Jānis Poruks, Kauja pie Knipskas. Kambarī, kurā uzglabājās skolnieku lādītes un maizes kulītes, pašā dibenā sēž veselīga parasna māmiņa, brūnu sakšu ap pleciem, vilnainu pirktu lakatu ap galvu un skatās, kā viņas dēlēns streb zīdeni. Pie loga, kura rūtis ir neskaidras apputējušas, stāv zēns pelēkos vadmalas svārkos, ceļgalos salāpītās biksēs, lielās nošķieptās pastalās. Viņš skatās pa logu uz pagalmu, kur drūzmējas zēnu bars, un reizēm pašķielē uz kubuliņu, iz kura viņa tuklais biedrs streb zīdeni. Vai tēvs man no Rīgas ko atveda? Zēns kubuliņā pupas zvejodams māti jautā. Te jau ir, gandrīz vai aizmirstos. Māmiņa izvelk iz kabatas nazi. Zēns nosviež karoti pie malas, noslauka rokas drāniņas stūrī, uz kura atrodas maizes kulīte, un ķer pēc naža. Vai tik ir piskars? Es tēvam pieteicu, lai pērk piskaru. Tie citi naži neder nekam. Māte pasmējas, lasa uz drāniņas maizes drusciņus un iebertās mutē. Zēns atvāž jauno salieceni ar melnu spīdošu spalu. Asmens tik laistās vien. Ir gan piskars. Vajag tik labi iztecināt, uz galodiņas patrīt. Cibiņ, palūk, kas par varenu! Bālais zēns domīgi pienāk, paskatās ar vienu aci uz nazi, bet liekas, ka zīdenis tam vairāk patīk. Vai tu esi tā jumiķa cibiņa dēls? Māmiņa jautā. Bālais zēns klusē, lūpas tam nodrab, viņš grib aiziet. Nāc, nu tu ar pastrebies! Ko tu tāds bailīgs? Bālais zēns pienāk, apsēžas un nedroši tver pēc karotes. Roka dreb. Ko tu? Manu karoti! Es pats vēl gribu strēpt! Zēns ar apaļajiem sārtajiem vaigiem, puķaino kaklautu, jauniem gandrīz pēc modas izšūtiem svārkiem un gariem zābakiem iebāž nazi kabatā un sāk atkal strēpt. Streb vien dēliņ, streb! Būs jau abiem diezgan. Bālais pieceļus un domīgs aizvelkas. Kam tad tu dēliņ viņu tā? Māmiņa nogauž. Ko tas ļempis? Brītiņu valda klusums. Vakar tēvs atbrauca, māte uzsāk. Pašlaik ēdām vakariņas. Zultāns sāka riet, domājām. Nu ir tēvs no Rīgas klāt. Kā tad bija ar? Vai Arnastam pijolis atveda? Māte pasmējas. Laikam gan šoreiz nekā. Tad vasarā atkal no pieguļas nekā. Nevar ne meldiņa uzspēlēt. Un pa svētdienas vakariem tāpat. Briedīšu Kārlis čīgākā Rīgas muzikants. Nu, mēs tam zeļam gan parādīsim. Staigā apkārt kā liels vīrs, cepure uz vienas auss. Jā, kas tad ir ar cepuri? Vai tēvs man jaunu cepuri atveda?
Nē, dēliņ, Ernestam gan. Viņš jau ir vecāks un pelna pats maizi. Nākošā rudenī jāiet pie dievgalda.
Ko? Ernestam? Ja man tā cepuri pasēs, tad nu gan es viņu paņemšu. Ernestam cepuru diezgan. Tā jērena ziemā gluži laba, tikpat kā jauna. Un vasarā viņam gluži branga vasaras cepure.
Dariet, kā ziniet,
māte teica. Es tu nekā nevaru teikt, lai tēvs, bet tu gan Pēterīt varētu ar savu cepuri vēl veselu gadu iztikt. Jā, jā, es ar vienu esmu tas sliktākais. Man nekā nevajag. Ernestam viss. Pēterīts nosviež karoti un savelk dusmīgu seju. Nemācīšos. Edz, ka nemācīšos. Daudzīšos un bļaušu pilnā kaklā. Inieka cepures man nevar nopirkt.
Vai, dēliņ! Kāds tu esi? Skolotājs tevi ieliks kaktā.
Šis kaktā licējs pats ir. Pēterīts apklausās, vai tik kāds neklausās. Vai tik tas cibiņš te nevaktējas?
Vai, Pēterīt, kāpēc tu viņu aizdzini? Ko tad viņš tev ļauna darīja?
Tas ir liels maita. Viņam lieliski patīk, kad skolotājs tam saka. Labi, labi. Tad tas acis vien mirkšķina.
Viņš laikam labi mācās. bet tu, kā man liekas, esi palaidies slinkumā.
Es?
Pēterīts caur nāsim dusmīgi svilpodams atcērt.
Ko tu teici? Es?
Jā, tu.
Es?
Jā, tu esi slinks. Kurpnieks tev rudenī pataisīja jaunus zābakus, skroderis izšuva jaunus svārkus, un tēvs tā priecājās. Nu, Pēterīts labi mācīsies, bet nekā. Mans Pēterīts danco tik uz vienas kājas.
Pff, kas tad tie par zābakiem?
Tie vilnīšam pašam ir jāuzmauc galvā. Papēži nošķiebušies, āda sarkana, diezin vai binzolas ir ielicis. Ko nu tu par vilnīti runā? Tas nu gan ir kurpnieks. Viņš iztaisīja gan zābakus labu labos, bet tu tikmēr brauņājies gar akmiņiem, skrēji pa tīrumu tīrumiem, kamēr zābaki beigti. Mani zābaki stāv jau trešo gadu. Čīkst vien, kad uzmin. Pēterīts pasmējas. Diezin, kam tevim tās čīkstoņas vajadzēja. Neesi jau nekāda jauna meita. Māte arī pasmējas. Saki Ernestam, lai viņš nedomā ņemt jauno cepuri. Tā ir mana. Nu, labi, labi. Bet ej, nu, mācies, dēliņ, mācies gan. Nedari mums vecākiem kauna, tā kā toreiz, kad mācītājs bērnus pārklausīja. Še 20 kapeikas, ko papīrus nopirkt. Pēterīts paķer naudu, noslauka ātri muti.
Ko mācītājs?
Gan es zināšu. Pēterīts izšmauc ārā, mātei lāgā ne ar dievu neteicis. Ak, dēliņ, dēliņ, māte nopūšas. Tavas dienas vēl priekšā. Viņa aizvāž kubuliņu, iesien to drāniņā un aizsaini rokā aiziet. Skolas istabā iz krāsns pa brīvstundu Pēterīts šodien spēlē lielu lomu. Viņa nazes iet pa roku rokām un tiek apbrīnots. Smalks pīskars, viens piezīmē un uzpūš asmenim dvašu. Asmens apsvīst. Pēterīts zēnam iegrūž piduku sānos.
Ko tu? Vai nezini, ka nazes ir norūdīts, kā vajag? Un tu viņam laidi siltumu virsū?
Diezin, vai tik ir pīskars. Kāds cits šaubās un aizlienais biedru muguras, baidīdamies, ka buņģu Pēterīts nesāk ar dūri pierādīt sava naža īstenību.
Ko tu zini?
Buņģis noskaišas. Vai tu domā, ka visiem nazes ir parasts dzelzs kā tev?
Ek, kur ir nazīts?
Cik tad viņš īsti maksā? Jautā zēns pelēkiem svārkiem, kuros iešūtas daždažādas pogas. Uz krūts liela, balti dzeltena no kaula, drusku zemāki melna kaučuka un pret vēderu alvas bikšu poga. Buņģis drīz savāž drīz atvāž nazi, it kā izmēģinādams atsperi, bet pie tam pārdomā, cik gan viņa nazis varētu maksāt. Rubulis būs par daudz, viņš pie sevis prāto.
80 kapeikas, buņģis cieši noteicis. Rīgā pirkts.
80? Oho! Zēns dažādajām svārku pogām smejas.
80?
Par 80 kapeikām var divus tādus piskarus dabūt un vēl labākus. Vajag tik prasa diņģēties. Žīts prasa rubuli, soli viņam 30 kapeikas. Galu galā viņš atdod.
Ej, vien nopērts par 30 kapeikām īstu piskaru,
buņģis atņurd. Viņš iebāž nazi kabatā.
Nu, ģeņģer, kas ir? Iesim?
Buņģis mēteli vilkdams izsaucas un paņem cepuri.
Uz kurieni?
Zēns daždažādajām pogām jautā.
Kas tev par daļu? To mēs paši zinām. Nu, ģeņģer, platais?
Iesim. Buņģis ģeņģers platais noslēpumaini čukstēdami aiziet. Ģeņģeris ir muižas pusgraudnieka dēls. Bāls, garš, linu baltiem, gariem matiem. Iedams viņš ļogās, it kā, kad gribētu gar zemi zvelties. Platais ir saimnieka dēls. Brūniem matiem, drūmu pieri, nebēdīgām acīm. Mēteļa kabatas tam lieliski uzpampušas. Tajās viņš uzglabā šādus tādus papīrus un vecus katūna lakatiņus, kurus tas izlieto kā mutes autiņus. Viņam aulaž liels cīniņš ar biksām, kuras ar vienu šļūd lejup. Visi trīs iet uz tuvējo mežiņu aiz nabagu mājas. Mežiņā tie nolien biezienā aiz paegļiem. Visi trīs apsēžas uz nocirstas priedes. Ģeņģers un Platais izvelk iz kabatas mazus kaļķīšus. Man te vēl ir papirausi, Buņģis toš un rakņājas pa krūšu kabatu. Ā, papirausi, dod šurp, Ģeņģers izstiep roku. Tīrs blēdis, vakar teici, ka papirausu vairs nēsot. Vakar, tas bija vakar, bet šodien man ir, Buņģis saka. Nu, nav vajadzīgs taupīt. Māte man iedeva griveņiku. Var atkal iegādāties jaunus. Ģeņģer, tu man pirmdien gar krogu nākdams atnes. Buņģis izvelk pakiņu ar papirosiem. Visi trīs aizpīpo. Drusku putina. Rīt būs laba pikošanās. Buņģis saka un spļauj pa jaunai modei. Caur zobiem lūpas atņirdzis. Vajag atkal sadot turkam pa ādu. Pērn jau pats bija turks, Ģeņģers smejas. Kas par pērn? Pērn mēs visi trīs bijām turki. Tagad esam krievi, bet mani jūs izvēliet par ģenerāli. Dod man vēl vienu papirausu. Platais ar pilnu muti drusku aizraudamies runā. Tad es tev došu stimmi. Še, Buņģis pasniedz Platajam vēl vienu papirausu. Bet tu zini, dabūsi vēl? Gan, gan! Platais drošina Buņģi. Kas tad cits? Tu būsi ģenerālis. Ak, tu velns, Buņģis nospļaujas. Tas tik būs kautiņš. Brītiņu visi trīs klusē. Zili dūmi paceļas par zēnu galvām. Pieņem daždažādus pūķainus veidus, kamēr vējš tos sarausta un izgaisina jauno egļu galotnēs. Buņģis skatās, kā putenis aizvelk pamazām kāju celiņu. Un sapņo no rītdienas goda. Putina, rītu visādā ziņā sniegs būs mīksts. Platais spļauj vairāk reižu un savelk seju it kā uz vemšanu. Vai tas tiesa, Buņģi? Ģeņģers jautā ar skaidu priedēm izubrauņādams, ka tavs tēvs tevi gribot izmācīt par brūveri. Tā es dzirdēju. Ko? Par brūveri? Labāk nerunā. Es pats zinu. Par ko es palikšu? Par ko tad? Par muižas kungu. Oho! Brītiņu atkal klusums. Kad tikai skolotājs vien vēlāk nesauž, ka mēs esam pīpojuši. Platais bažījas un skatās visapkārt. Vajag tik labi izskalot muti, sakodīt zobiem skujas. Tad nevēlna nevar zināt. To jau es zinu. Nekā nepalīdz. Vajag aizturēt elpu, kad skolotājs pienāk tuvāk. Vajag elpot uz iekšu, Ģeņģers piezīmē. Buņģis paloka galvu piekrizdams Ģeņģera domām. Atkal visi trīs klusē. Vējš lēnām gaudo pa paegļu apakšu. Egļu galotnē švīkst un šalts drīz tuvāk, drīz tāļāk. Zēni cits pēc cita nosviež papirosu galus sniegā un samin kājām. Man tā likās, kā it kā rubuls zvanītu, Ģeņģers bažījas. Man ar! Platais piezīmē. Iesim! Buņģa pareģojums piepildījās. Laiks otrā dienā stipri atlaidās. Gaiss pildījās ar miglu. Starp stundās zēni paguva sviest sniega pikas uz jumta, no kura tad novēlās mazas lavīnas. Meitenes plaukšķināja rokām. Žīds bija piebraucis skolas priekšā un piesējis zirgu pie staba. Ģeņģers iesvieda pirmais žīda režģos pāri brangus sniega klučus. Arī citi zēni izmēģināja roku. Žīda kaulainais melnis sprauslāja un raustījās vien. Janķels pats, kurš ar skolotā istabas meitu ķēķī tirgojās, izskrēja ārā un rokas plātīdams iebrēcās. Velni puike! Ko jūs man sviezat tā sniega, iekš mane jescike? Es pateikse skolmeistere, vai nevarat labāk pātares skaitīt? Pātares, pātares, Ģeņģers smējās un sāka pa žīdu modei pātarus skaitīt. Žīds bārdamies iegāja atkal skolotāja pusē. Zēni svieda pikas svešam melnam pinkainam sunim pakaļ, kurš ošņādams asti gurnu starpā iemiedzis aiztecēja pa lielu ceļu. Nedēļnieks Rubuls zvanīja. Visi skolas bērni saskrēja klasē. Bija pēdējā stunda priekš pusdienas. Viņa izlikās visiem, kuri uz nākošo sniega kauju priecājās, briesmīgi garlaicīga. Buņģis, kurš sēdēja uz otrā sola starp ģeņģeri un plato, izskatījās gluži sašļucis. Viņš katru reizi nodrebēja, kad skolotājs, lēnām pa klasi apkārt staigādams, viņam tuvojās. Daudz reižu tas bija uzdevuma jautājuma atkārtojis. Cik tad maksā 250 pudi? Bet atbildi nenāca. Uzdevums bija viegls, bet tik labuņģis, kā arī ģeņģers un platais velti pie tā savas galvas lauzīja. Kad tik skolotājs mani bez pusdienas nepatura? Buņģis bažījās. Tad no kaujas nekā? Viņš nogaidīja, kamēr skolotājs pagriezās uz pirmziemniekiem, kur kāda meitenīte puķainā katūna jakā, linu baltiem matiem acis ieplētuse būrtoja. K, A, K, K, A, K, Ķ, I, S, Ķis. Buņģi šo acu mirkli izlietoja, apgriezās, pārliecās pār solu starpu un cibiņam, kurš uz trešā sola sēdēja, čukstēja.
Cibiņ! Cik tev iznāk?
1000. Cibiņš nepagūva visa skaitļa pateikt, kad skolotājs atgriezās un uzbrēca.
Cibiņ, ko tu?
Buņģis. Cibiņš sabija šļupstēja.
Vadzi, buņģi!
Skolotājs pavilka buņģim drusku pie aus. Buņģis aiz kaunu nosarkumu piecēlās.
Cibiņš prasīja, cik man iznākot.
Buņģis meloja, un cibiņš nobālēja.
Klusu,
skolotājs iesaucās.
Jūs abi esiet palaidņi.
Cibiņš atrādīja skolotājam iznākumu. Skolotājs pārskatīja izrēķinājumu.
Pareizi,
viņš teica. Tuliņ nodzēs. Cibiņš nodzēs rēķinu, pārlika rokas pār tāfelīti un šo to sāka pārdomāt. Sirds viņam sāpēja. Skolotājs bija viņu nosaucis par palaidni. Viņš paskatījās uz krodzinieka dēlēnu, kuru tēvs, māte un skolotājs sauca par Luiji, bet skolnieki to lamāja par Ļūļīti. Ļūļīti sēdēja pie skolotāja galda līdzās katedram, zīžļāja cukura graudu, mirkšķināja acīm un šūpoja pagaldē kājas, kuras lepojās jauniem šņoru zābakiem. Kas tādam Ļūļītim nekaiš padzīvot? Cibiņš domāja. Viņš ēd, kā vien tam iegribas. Un viņam cauru ziemu jāraksta tik skaitļi. Bez tam katram skolniekam tas jāliek labi aiz aus, ka Ļūļīts ir tas mazākais, jaunākais, ar kuru ar apdomu jāpietas. Ļūļītim ir tūkas, vārki un biksītes, jauni puszābaciņi, man, veci kankarīši, salāpītas biksas un vecas nošķieptas pastalas. Cibiņš atspieda pieri pret roku. Viņu pārņēma tas pat žēlums, kuru tas sajuta, skolas maizē lasot dziesmu, cūkas ganot matīsiņam, dziedāt vis negribējās. Buņģis pat tam bija tomēr izrēķinājis uzdevumu. Tikko viņš paguva to atrādīt, kad skolotājs, jau trešo reizi kabatas pulkstenī paskatījies, ātri uzkāpa uz katedra un salika rokas. Bērni piecēlās no soliem. Skolotājs skaitīja, visas acis gaida uz tevi, bet buņģis lūkojās pa logu uz pļavu. Viņš paredzēja sīvu kauju. Pusdiena tika ātri pēsta. Citām reizām buņģis apēda pāri gabalu šķiņķa tikpat daudz maizes stūrus ar labu kārtu sviesta un balta piena, kas vilkās vismaz pusstundu. Vēlāk viņš citiem aiz muguras, kuri pulciņā sastājušies, pie sienas kartes studēja ģeogrāfiju, grauza sakaltušu taukainu sieru, kas saprotams samaitāja pie biedriem visas slāpes pēc zinātnēm. Kur ir Parīze? Cibiņš prasīja un neskatījās, kad Rubuls tam Parīzi rādīja, ne uz to pusi, bet skatījās, kā buņģis grauza sieru. Šoreiz buņģis nokoda tikai pāri kumosus, no augstās putraimu desas apēda, labāki sakot aprija vienu sviestmaizi, noslaucīja rokas biksās, aizcirta lādēja vāku un tad izskrēja, ka nobrīkšķēja vien. Pagaid, pagaid! Ģeņģers iebrēcās. Viņš bija pat labanis pudeles pienu dzēris. Steikšus tas vēl pielika pudeli pie lūpām un sūca. Baltas pilis nolīja tam uz svārkiem. Nav laika! Buņģis priekšiņā iesaucās. Jāiet uz karu! Nāc drīzi! Gan drīz jau visi zēni bija aizsteigušies uz pļavu, kur pēc vecām skolas tradīcijām katru ziemu tika uzcelts vai nu cietoksnis vai sniegavīrs, ap kuru tad krievi ar turkiem sīvi cīnījās. Vispēdīgie, kuri no skolas uz turieni aizgāja, bija Ģeņģers, Cibiņš un Sapuliņš. Sapuliņš bija pirmziemnieks, mazs resnītis ar tukliem vaigiem, mazu deguntiņu un labsirdīgām actiņām. Viņš lāgā nevarēja patecēt. Zābaki tam nebija gluži pa kājai, un Ģeņģers ar Cibiņu gāja drusku par ātru. Tikko Ģeņģers kalnā uzgājis pamanīja, ka zēni jau bija divos pulkos izšķīrušies, tas uzgavilēja, vicināja ar cepuri un devās pār tīrumu taisni uz Knipskas pļavu.
Ģeņģel, Ģeņģel, pagaiti! Sapuliņš iebrēcās. Tāvi tu un tulku puti!
Ei tu, Ģeņģers atkliedza.
Tibiņ, netklēj tu viņam līd! Nāc tu mūtu paltijai palīdā!
Sapuliņš un Cibiņš gāja apkārt pa lielceļu uz Knipskas tiltu, uz kurieni viens pulks pat laban atkāpās. Abi pulki bija jau vadoņus izvēlējuši. Kaujai vajadzēja tūliņ sākties. Kaujas lauks bija pļava, caur kuru tecēja no rītiem uz vakariem Knipskas upīte. Dienvidos pacēlās stāvs kalns, apaudzis priedēm. Ziemeļos atradās bīrze, rītos šaura dziļa aiza stāviem augstiem krastiem. Šo aizu skolnieki sauca par šipku. Vakara pusē pļavai veda ar līkumu, gar tīruma malu lielceļš, pār Knipskas tiltu. Kad Cibiņš ar Sapuliņu pie tilta nonāca, tad kauja bija pat laban sākusies. Salienas skolnieki pa laikam katru ziemu dalījās divos pulkos – turkos un krievos. Zēnu guļamai istabai pašā vidū atradās krāsns, kuru siltuma vadus saturošā siena savienoja ar mājas šķērs sienu, caur ko minētā istaba bija pa pusei pārdalīta. Turki bija tie, kuri gulēja krāsnī dienvidus pusē. Pie turkiem piederēja pirmziemnieki un neapdāvinātākie otrziemnieki, kuri atkal no jauna mācījās grāmatā lasīt, skaitļus rakstīt un baušļus skaitīt. Krievi pēc vecām skolas tradīcijām gulēja ziemeļa pusē. Pēdējie bija vecākie skolnieki, kuri jau runāja krieviski un mācījās vēsturi. Vismazākais, vienreiz mēnesī starp krieviem un turkiem nakts laikā izcēlās sīva kauja. Par ieročiem derēja dvieļi, kuriem galos bija iesieti mezgli. Kam trūka dvielis, tas izlietoja dūri. Visnemierīgākais kakts bija tas, kur Buņģis gulēja. Dažreiz, kad skolnieki nekā ļauna nedomādami, mierīgi apgūlās, kad skolotājs ar labu nakti teicis, aizgāja un Rubuls, kurš bija vecākais un gudrākais skolnieks, pie tam godīgas rāmas dabas, kuram bija citi jāuzrauga, izpūta lampu, Buņģis sāka sviest pār krāsni otrā pusē uz turkiem vai nu papīra kamoliņus, kurus tas pa priekš labi krietni sakodīja un mutē saslapināja, lai taptu smagāki, vai ko citu, kas turku skaitināja. Kas te man tos papīrus virsū sviež? Kāds pirmziemnieks iekungstējās. Nu, Buņģis, kurš tad cits? Kāds piezīmēja. Buņģi, vai tu paliksi mierīgs? Rubuls, kurš atsevišķi viens pats savā gultā gulēja, bārās. Nu, rītā tu dabūsi atkal kaktā stāvēt. Ko? Es? Es mierīgi guļu, lai saka Ģeņģers. Vai es ko? Buņģis noņurdēja, pie kam pārsvieda pār krāsni mizas gabalu, kurš krāsni kurinājot no malkas bija nodrupis.
Taisni pa degunu! Kas te sviež?
kāds pirmziemnieks iekliedzās. Nu, Buņģi, tu pats esi tas vainīgais, Rubuls iesaucās. Nu, gan rītā. Nu, die, es nekā nedaru. Buņģis nevainīgs izlikdamies gauda. Pa tumsu tas sagrābstīja kāda zēna pastalu. Satina auklas ap to un tad par roku galam laida pār krāsni.
Vai tu velns? Nu, man ir galva pušu!
Kāds zeņķis pusraudus ievaidējās. Te uz kādas lāviņas pacēlās balts stāvs. Rokā tas vicināja dvieli ar mezglu galā. Gultas un lāviņas sāka čīkstēt. Baltis stāvīs turku puses līda uz krieviem. Rubuls, kurš uzmanīgi klausīdamies bija pussēdu gultā pacēlies, paredzēja kautiņu. Viņš vilnainā segā satinies, palīda zem gultas un aizturēja dvašu. Pa tumsu atskanēja sitieni, lāsti, šņukstieni. Dažs labs ķipītis, kurš gultas galā bija nolikts, tika apgāsts. Ūdens vien nošļakstēja, kad kāds iz gultas lēkdams nelaimīgā vīzē apgāstajam ķipītim virsū uzmina. Ja mēnesnīca spīdēja, tad kautiņš bija jo sīvāks un turpinājās labu brīdi, jo tad ienaidnieks redzēja labāk ienaidnieku. Beidzot viss tapa atkal klusu. Rubuls izlīda lēnām iz gultas apakšas, apgūlās un pateicās dievam, ka tas bija ar veselu ādu palicis. Šie paši krievi un turki tagad cīnījās pie Knipskas. Turki aizstāvēja Knipskas tiltu. Par velti krievi no Šipkas puses nākdami mēģināja turkus pārdzīt pār lielceļu. Krievu sniega pikas skrēja simtiem pa gaisu, bet reti kāda no tām ķēra turka galvu. Ienaidnieki vēl atradās par tāļu viens no otra. Krievi bija Buņģi izvēlējuši par ģenerāli. Buņģis bija tiešām dūšīgs karotājs. Pašā pulka priekšgalā nostājies, viņš arvien vairāk tuvojās turkiem. Turku ģenerāls Ozoliņš bija pat laban dabūjis briesmīgu spērienu pa degunu, kad Cibiņš ar sapuliņu pienāca. Viņš turēja sniega piku pie deguna gala. Uz sniega pikas pilēja asinis. Palīgā, palīgā! Ozoliņš abus nācējs ieraudzījis kliedza. Cibiņ, sapuliņ, palīgā! Ko jūs stāvat mutes ieplētuši? Tibiņ, nu tik iet vaļā! Sapuliņš iekliedzās, paliecās, saspieda saujā sniega piku un svieda. Pika nokrita kādus 10 soļus no sapuliņa. Cibiņš pasmīnēja par sapuliņa dūšību. Viņš vēl arvien šaubījās par vajadzību piedalīties pie kautiņa. Kāpēc? Cibiņš domāja. Kāpēc sviest biedram pa galvu, kamēr tas dabūna zilu aci, vai kamēr tam tak asinis iz deguna? Viņš arī pagājušā ziemā nebija pie kautiņa piedalījies. Cibiņš vēl nekad nebija otram sitis, nekad sajutis kaislīgas cīņu jūtas, kuras bija viņa biedrus briesmīgi pārņēmušas. Viņš nodrebēja. Tas bija karš, ko viņš nu pat redzēja. Bet tad viņš sajūta atkal stipru ēstgribu, kura viņu dienām, jā, jau gadiem mocīja, un tad viņu pārņēma dusmas, brīnišķīgas dusmas. Viņam vajadzēja karot. Tur locījās viņa ienaidnieks Buņģis, kurš piku pēc pikas meta turkiem virsū. Pat laban viņš iezvēla sapuliņam krietnu piku pa vaigu. Sapuliņš ievaidējās. Cibiņš sajuta to kā svētu pienākumu, iet sapuliņam palīgā. Viņš gāja palīgā tam, kurš tika vajāts. Sniega piku rokā turēdams Cibiņš droši tuvojās Buņģim. Turki brīnojās, ka bālais lēnais Cibiņš uzreizi tik varonīgs tapis. Šet tev! Cibiņš iekungstējās un meta vienu piku pēc otras Buņģim acīs. Buņģim vien, nevienam citam. Buņģis atkāpās soli pēc soļa. Viņa kareivi tam līdz. Turki gavilēja.
Tibincil mūtu, jenelals!
Sapuliņš brēca.
Urā, Cibiņ, uz priekšu!
Turki kliedza. Un sapuliņš, kurš bija lasījis turku kara aprakstus, iekliedzās.
Allā il allā!
Allā il allā! Turki brēca. Kuru dūšu? Padarīja Buņģa kareivis bailīgus. Ģenerāls Buņģis muka.
Bez cepures, pietvīcis, sarkans, elzdams un pūzdams tas nostājās pie šipkas un kliedza. Šipku vajag aizstāvēt, ne par kam turkiem neatdot. Bet cibiņš tuvojās bez bailēm. Klus, nopietns, jā, briesmīgi bāls. Tuvojās buņģim un svieda tik buņģim vien, nevienam citam. Buņģis nobijās. Tāda viņš cibiņa vēl nekad nebija redzējis. Cibiņa iekritušās acis bija atdzīvojušās, kur urbjošais skats buņģim kā asmens sirdī griezās. Cibiņš arī bija pazaudējis cepuri. Viņš stāvēja buņģim ļoti tuvu un vairs nesvieda, nezinādams, vai sniegt buņģim roku un derēt mieru, vai savilkt dūri un sist, bet viņš vēl nebija nevienam sitis. Te buņģis atspērās, savilka pieri grumbās, saknieba lūpas un kā tīģeris uzklupa cibiņam. Ko tu, pagāns, mani ar tavām ārprātīgajām acīm biedē? Velns, es tev gan! Buņģis kliedza, un cibiņa rokas saturādams paspēra ar kāju cibiņa kāju. Cibiņš nokrita uz ceļiem, gandrīz nemaz nepretodamies. Buņģis sagrāba cibiņu aiz apkaklas un raustīja savu ienaidnieku kā spalvu. Beidzot viņš to pagāza gluži gar zemi, uzgūlās ar ceļiem uz cibiņa, to mēdīja, izrāva viņam kreklu iz biksēm un piedzina tam pilnu pavēderi ar sniegu. Mieru! Met mieru! Daži iesaucās, bet buņģis, uz to saucieniem neklausīdamies, sāka cibiņam muti ar sniega piku berzēt. Tagad cibiņam pacietība beidzās. Viņš ieķērās buņģim matos. Ak, tu pagāns man matus plūkt! Es tev gan parādīšu! Viņš sagrāba cibiņu aiz svārkiem un no visiem spēkiem raustīja. Es tev gan, ubadze, parādīšu! Cibiņa svārkiem notrūka piedurkne. Izdēdējusē vadmala, kuru cibiņa tēvs jau gadiem bija savos svārkos nēsājus un kurus māte savam dēliņam rudenī bija savārstījusi, izšķīda kā papīrs. Cibiņš ievaidējās. Buņģis to atlaida. Cibiņš piecēlās sēdus un sāka šņukstēt. Palūk, kā turku ģenerāls raud! Buņģis smējās, meklēdams pēc savas cepures. Kauja bija pa tam mitējusies. Nelaudi vit! Sapuliņš biksas raustīdams uz cibiņu teica un uzlika roku uz pazeminātā biedra pleca. Nelaudi vit! Bungi til tīls lasbainieks! Ko tu smurguli teici? Buņģis sapuliņam uzbrēca. Labāk noslauki savu degunu! Un sapuliņš tiešām noslaucīja piedurknei degunu, par ko visi sāka smieties. Daži brēca, ka kauju vajagot turpināt. Te atskanēja zvans. Rubuls tīrumā uz akmeņa stāvēdams zvanīja uz stundām. Buņģis bija viens no pirmajiem, kuri aizskrēja pār tīrumu uz skolu. Cits pēc cita aizsteidzās. Sapuliņš vienīgais vēl palika pie cibiņa. Sapuliņ, ej tu uz stundām. Es nevaru. Es iešu uz nabagu māju pie galdnieka apsildīties. Redzēs, ko tad? Ar šitādiem svārkiem es skolā nevaru rādīties. Ja skolotājs pēc manis prasa, tad stāsti patiesību. Sapuliņš it kā negribēdams ar bēdīgu sirdi brida pa dziļo sniegu uz skolu. Cibiņš meklē pēc cepures. To sniegā samīdītu atradis, viņš to izpurināja un galvā uzlicis, vilkās lēnām uz nabagu māju. Nabagu māja atradās lielceļa malā starp skolu un knipskas tiltu. Viņa bija, tāpēc, ka lielākā daļa nabagu, tie visnespēcīgākie, bija nodoti pie kāda saimnieka kopšanā, pārdalīta uz divām pusēm. Vienā pusē dzīvoja pāris nabagu, otro pusi kāds galdnieks bija no pagasta noīrējis sev par darbnīcu. Cibiņš iegāja pie galdnieka. Tas pašlaik ēda launagu. Ē, karavīrs, nu laikam āda pušu! Galdnieks kāpostu strēpdams pasmējās. Cibiņš neteica ne vārda. Apsēdās uz kādas kastes un kāri noskatījās, kā galdnieks strēba kāpostus. Kaut es arī dabūtu kādas pāris karotes, cibiņš domāja, un aiz kauna nolaida acis. Nu, vai tu neiesi uz skolu? Ko te kverni? Galdnieks bārās. Nevaru. Cibiņš čukstēja asaras saturētams. Nevaru.
Jā, kāpēc tad tu ej uz draci? Tā lūk ir laba mācība.
Riba laikam ir pušu. Cibiņam noselušais vēders lieliski sāpēja. Viņš sajuta dzinekli kaut kur atgulties. Salīcis viņš iegāja kaktā pie krāsns un atlaidās uz ēveļu skaidām. No krāsns izplūda siltums. Tā maigums Cibiņu apreibināja.
Nu, pagulies, pagulies, galtnieks teica. Es redzu, ka tu esi slims. Tik nesāc vien mirt.
Ak, tu, kas tad tev tos svārkus tā saplosīja? Cibiņš gribēja teikt buņģis, bet viņam pie krāsns palika tik labi, labi ap sirdi, ka viņš vairs nevarēja dusmoties. Viņš aizvēra acis. Snaudiens viņu pārņēma. Miegainā sapņu krēslā parādījās drīz buņģis, drīz sapuliņš, tad viņš redzēja garo, laiski kustošos rubuli ar zvanu rokā, tad skolotāju, kurš rokas uz muguras salicis pa klases taigāja. Vispēdīgi viņam parādījās māte, kā tā pie ratiņa domīgi sēž, kaķīti stuptai pie kājām un kupru uzmetis ņaud, tad māte nopūšas. Pavēlies tavās mokās, tās grūti panesot, tā debes tēva rokās. Viņš pats sevi redz gultā guļam. Mātes nopūtas dzirdot, viņš jūtas brīnišķīgi spēcīgs. Viņš izlecis gultas un satver mātes roku. Nebēdājies, māmiņ, es esmu bagāts. Māte paskatās uz viņu un brīnās. Viņas dēliņš ir balts kā eņģelis, sudrabotiem svārciņiem, zeltītām pogām un zābaciņi tam tādi, sarkani no mīksta sādas, briljantu sprādzēm. Cik tu esi skaists, jēcīt, māte brīnās. Kaķītis pieslienas pie viņa kājām, te kāds atver ātri durvis. Buņģis aizelsies ieskrēja istabā, atdod man uz svārku, subadze, buņģis brēc. Cibiņam metas bail, ka buņģis skaistajiem svārkiem nenorauj piedurkni. Viņš gan zina, ka tie nav vis buņģa, bet viņa paša svārki. Tomēr viņš velk spīdošos svārkus nost atdod buņģim, kurš tos ātri uzvilcis izskrēj ārā, kur to gavilēm zēnu bars saņem. Buņģis ir mūsu ģenerāls, urrā! Viņš dzird, ka zēni sāk karot, kāds sit uz skārda gabalit kā uz bungām, tad viss top klusu. Galdnieks sāka ēvilēt. Cibiņš pamodās. Viņš ātri piecēlās un izgāja. Snaudiens, kurš vilkās kādu ceturdaļu stundu, bija viņu spēcinājis. Bija jau krēsla. Skolas logos mirdzēja uguns. Skolas bērni jau mācījās uzdevumus uz rītu. Debes bija noskaidrojusies, tik rīta pusē dusēja vēl mākoņi. Mazuliet sala. Cibiņš nodrebēja. Viņš tecēja ātri uz skolu. Skolas priekšiņā Cibiņš apstājās. Viņam bija bailes iet klasē. Piedurkne tam bija tik labkā pavisam norauta. Kādus smieklus viņš klasē iegājis saceltu, to Cibiņš it labi zināja. Mehāniski tas satvēra maizes kambara durvju kliņķi un atvēra durvis. Viņam gribējās ēst. Durvīm līdzās uz plauktiņa atradās spičkas un maza lampiņa. Cibiņš iededzināja lampiņu, aizvēra durvis un uzmeklēja savu maizes kulīti. Tā bija gluži sarāvusies. Viņā vairāk nekā neatradās, kā sakaltusi maizes doniņa un veca taukaina avīžu lapa, kurā māmiņa pirmdienā bija ievīkstījusi kaņepes. Pēdējās kaņepes viņš jau pusdienā bija apēdis. Cibiņš nogrieza ar veco salieceni no doniņas riciņu, apsēdās uz kādas kastes un savā ēnā raudzīdamies sāk ēst, bet viņam likās, ka šās sakaltušās maizes kumos viņa ēst gribu vēl pavairotu, ka šīs sausās garozas viņam atgādinātu īsto ēdienu, garšīgu maizi un pavalgu. Vai tad šis izsalkums būs mūžīgs, Cibiņš domāja. Vai viņam nekad, nekad nebūs gala? Viņš paskatījās uz buņģa lādi un nodrebēja. Kā tur visa nebija? Tur bija šķiņķis, cepts un vārīts. Tur bija sviests ar baltu pienu, un pašā stūrītī atradās krūzīte, tajā bija medus. To visu Cibiņš bija noskatījies. Briesmīgais izsaukums kā kāda ļauna vara pievilka Cibiņu pie buņģa lādes. Izsaukumā tam iekšas raustījās. Te viņš iedomājās savu eņģeļa apģērbu, kuru tas sapnī bija valkājis, un viņam metās kauns. Viņš garā redzēja māti, kura ētā pat sausu maizi, reti, kad uzsilda kāpostus, kura tomēr pacieš, kura viņam bija cieši piekodinājusi, neaiztiec svešas mantas. Viņam bija kauns, tas bija gribējis zakt, bet tomēr viņam gribējās ēst. Briesmīgais drudžainais izsaukums viņu atkal pārņēma, kā apmāts viņš piecēlās, piegāja pie buņģa lādes un lūkoja pacelt vāku. Lāde nebija aizslēgta, vāks cēlās. Pirmā acumirklī lādē lūkojoties Cibiņam bija tā apdūšu, it kā kad tam vajadzētu visu, kas lādē no ēdamā atradās aprīt, lai apklusinātu savu izsaukumu. Viņš gribēja jau sniegties pēc šķiņķa, bet uzreiz viņā sacēlās riebums pret visu, visu, ko cilvēks bāž mutē. Viņš nolādēja dabu un viņam vairs negribējās ēst. Kāds savāds sauss saldums pildīja viņa muti. Bez spēka viņš atkrita uz kādas citas lādes un lūkojās domīgi lampiņas drūmajā liesmā. Augšā taisni pār lampiņu pie baltajiem griestiem locījās melni pavedieni. Tie bija smirdošo dūmu pakrēši. Kāds liels zirneklis plaši izplastām kājām čāpāja gar sienu. Lapsām ir savas alas, putniem ir savas ligzdas, Cibiņš iedomājās. Māte šo pantu bija daudzreiz lasījusi un pie tam apraudājusies. Arī viņam, šiem Kristus vārdiem prātā šaujoties, palika silti ap sirdi, bet raudāt viņš vairs nevarēja. Viņš sajuta riebumu pret visu, pasauli viņu, jauniņu, kurš pēc dzīves priekiem slāpa, jau nelaikā mērdēja un vārdzināja. Klasē sāka rībēt un klaudzēt, durvis tika atrautas, un pāris zēnu smiedamies un trokšņodami ieskrēja priekšiņā. Cibiņš sabijās, viņš gribēja aizvērt buņģi lādes vāku, bet savādais riebums viņu atkal pārņēma. Drudžainā žults viņu drebināja. Viņš izstiepa roku, bet tam trūka spēka. Ak, tu pagāns! Buņģis durvis atvēris iebrēcās. To jau es domāju! Vai nu tāds ubags bez zakšanas? Sātans! Viņš iezvēl Cibiņam reiz pa muguru, ka nodimdēja vien. Sita tam vēl pa vaigu un tad iespēra ar kāju. Cibiņš vaidēdams aizkritais kastēm. Kas tad cits manu jauno nazi nozaga kā Cibiņš? Buņģis kliedz un aizsvied ar lielu troksni lādes vāku. Tūliņ iešu pie skolotāja. Daži zēni un meitenes troksni izdzirduši pieskrēja pie durvīm. Kas tur? Kāda meitene jautāja. Zaglis! Buņģis smiedamies izsaucās un spraudās caur skolnieku pūli. Par brītiņu skolotājs un Buņģis ienāca kambarī. Cibiņš sēdēja uz lādes, elkoņus uz ceļiem atspiedis, acis rokām aizsedzis. Mēs ar ģeņģeri nācām launagā. Uzreiz es redzu, Cibiņš sēž pie manas lādes. Lāde vaļā, ģeņģers var liecināt, Buņģis sūdzējās. Kuš? Pagaid, kamēr es tevi jautāju, skolotājs Buņģim uzsauca. Viņš paskatījās uz Cibiņu, kurš bāls drudžainām acīm raudzījās, kuram norautā piedurkne gar sāniem karājās un sajuta ar šo nabadziņu līdzcietību. Cibiņ, nāc man līdz, skolotājs teica. Cibiņš lēnām piecēlās un acis nodūris, gāja caur zēnu un meiteņu pūli skolotājam pakaļ. Buņģis vēl paguva iegrūst Cibiņam ar dūri sānos. Tibiņ, Sapuliņš mīlīgā žēlā balsi iesaucās un aizskāra Cibiņa roku. Sapuliņam acīs mirdzējās saras. Skolotāja rakstāmā istabā ienācis, Cibiņš it kā atdzīvojās. Puķēni tapsēta, gaiši apgaismota, silta istaba viņu apsveica it kā paradīze. Skolotājs apsēdās pie galda un Cibiņu cieši uzlūkodams jautāja. Saki, kāpēc tu gāji pie buņģa lādes? Tu gribēji zakt? Cibiņš gribēja teikt jā, bet viņš apdomājās. Viņš jau bija gribējis tik apmierināt savu briesmīgo izsaukumu. Nē, Cibiņš atteica. Ko tad? Man gribējās ēst.
Nu, tad tu gribēji zakt?
Pats nezinu, kā tas viss notika. Cibiņš čukstēja. Saki labāk patiesību. Atzīsties. Tad sods būs vieglāks. Skolotāja kungs, es nezinu. Rītā. Man ir slikti ap sirdi.
Kas tev tos svārkus pārplēsa?
Karā pārplīsa. Skolotājs pasmaidīja.
Kad tev ēst gribējās, kāpēc tu nenāci pie manis un nelūdzi?
Man bija kauns.
Cibiņš čukstēja. Kauns? Kauns ir zakt, bet nepalīga meklēt. Par sodu tu stāvēsi rītā visu pēcpusdienu kaktā. Sestdienā saki mātei, lai viņa pirmdien atnāk šurp. Nu ej, es pateikšu Līzei, lai tev padod ēst.
Cibiņš sāk raudāt, bet tad viņš saņēmās, noslauca jasaras un izgāja klasē. Buņģa un tā biedru, no kuriem Cibiņš ļoti bijās, tur nebija. Viņš apsēdās uz sola. Viss, kas šodien bija noticis, tam izlikās kā sapnis. Gar krās un stūri pāris meiteņu paskatījās uz viņu un sāka ņirgāties. Viņa biedri skatījās uz viņu it kā pārmestami. Zagli, zagli! Viņam likās, ka arī Kristus, kura bilde pie sienas bija uzkārta, uz viņu raudzījās. Es esmu tas labais gans, un es esmu zaglis, Cibiņš domāja. Man rītā jāstāv kaktā, ir jābēg labāk prom. Cibiņš piecēlās un izgāja. Sapuliņš gāja viņam pakaļ un pagalmā žēli jautāja.
Kul tu ieti, Tibiņ? Kul tu ieti?
Bet Cibiņš vairs nedzirdēja savu biedru šļupstošā sauciena. Viņš bēga. Līdz mājām, kur viņa māte dzīvoja, bija kādas sešas sverstis pa lielceļu un taisni pa tīrumu un meža ceļiem, caur laskumiem četras sverstis, ko iet. Cibiņš nodomāja iet pa taisno ceļu. Viņš gāja ātri, bet reizēm viņam uznāca trīsas. Izsaukuma viņš vairs nesajuta. Iedams viņš pārdomāja. Ko teiks skolotājs, kad dabūs zināt, ka Cibiņš aizbēdzis? Ko teiks māte, kad es nakts laikā pie viņas ieradīšos? Bet kur tad, lai es citur eju? Viņš domāja un lūkojās izmisis visapkārt. Atbilde bija nakts. Visapkārt nakts. Tad viņš tecēja atkal tāļāk. Silā nonācis, viņš jutās gluži piekusis. Sals arvien vairāk pieņēmās. Sniegs jau čirkstēja apakš viņa kājām. Viņa pastalas sasala kā raks un saknieba viņa kāju pirkstus kā knīpstangās. Vēl pāri simts soļus viņš tecēja pa meža ceļu. Tad viņš apstājās. Tālāk viņš nespēja iet. Miegs. Savāds maigums viņu pārņēma, viņš apsēdās zem kādas egles, sāka šņukstēt, bet tūliņ apklusa. Maigums bija tik salts, salts. Malkas cirtēji atrada Cibiņu nosalušu. Beigas.